Bifangujo vya batangi. Le ibikabi nena Bibli hamwanda utala kuchifa muchifo. Muchifo ushintululu angabu vinenua na nshamula umusu minginwe wakulonga vintu kampanda. Jivule jine uchifu angafa jileza wukamonyi. Uwanya kuchifu wakukanua na nshakulembwa. Bantu bamu bawanya kulangamba ibibi kuchifa muchifo mwanda Yesu wanenene amba. Kufwanyinwe ho kuchifa muchifo inokine enwa kenu kikalenka Wenu nanji Mwanda kya kutentekela pabino kitambanga kujiye wa muvi. Mateo 5:33 kutula ku 33 ibiji. Nabuvine Yesu wajuyu kilamba bishira bya munsensa byajibilomba kuchifa muchifo mu myanda kampanda. Neyamba bengi jibaleza bakikokeje bakipile muchifo. Kaji wajuyu kilamba Yehova mwine waji uchifa muchifo. Nanshi Yesu kaji hosaka kune namba ketu fanyinwe ho kuchifa muchifo. Inoko waji ujumuna bantu baleke kuchifa muchifo havintu vya mpiku wa mvubu na nshamu musolo wa mpiku wa kuendelamo. Tufanyinwe kumona kufikidisha vine nwa vietu ukintu kikola. Tufanyinwe kulonga vyovya vyotulaya kulonga. Inole ukalonga na manyi shaba kune na kuchifa muchifo. Jiba jinji, jingulu la shi uwanya kulonga vyovya vyochifa kulonga. Shiku uwanya afo, ibi ya mpe uleka kuchifa muchifo. Kine nwa kialeza kitujumuna amba, ikifite buya uleke kufika mpiko, kufitako kufika mpiko ni kufikijijayo mpika. Musafuji 5:5. Jabu viji, langulu kilahamiso nganya ya mubible isa mbila fakuchifa muchifo. Kuhua, longa vintu kukua tangana na muchima uwe wa munda mufundishiwe. Le, imiso nganyaka imo. Michifo imo, imikuwa tangane na kiswa muchima kialeza. Kimfwa, batu mwenyeva Yehova bafikanga mpiko hove songa. Ino mpiko, imuchifo. Bamuso nganga nyine muso ngwa, bela yanga kumeso aleza nea batu mwenyamba, bakie sanswa ne kuilemeka, neamba bakalonga na mino kita chikionso kyo wakekala bomi. Bamulume ne muka jiva kwa wonabo, keba wanya pofa jukune na vino vine enua pove songa, ino bekalanga bafika mpiko kumeso aleza. Muno musuelo, banena ngamba, keba mulume ne muka ji, Neka jivake kalaveso nge muumi wabu. Piko ya busongi imiendelemo kaji kwa tangene na kiswa muchima kialeza. Michifo imo kei kwa tangene wana kiswa muchima kialeza. Mwine kidishi tuwavine kakati beho muchifo kimfwa wakuingirija mata mwanda wakuluila ya bontanda na nsha wakutu na luita vijolu anjimu jileza. Kulonga na mino ikuchu munambila ya leza. Bene kijishitu, keba fwanyinwe hoku ikalaba inontanda. Omwanda keba wanya hoku ikuja mutuvuta kanyatu wa inontanda. Yohano 15:10. Michifo imo, ichifuanga mungia muchima wa munda. Kiabaki imu mumwanda utala muchifo, tufanyinwe kulangulu kila hama jingi ya Yesu amba, futa ibintu vya kesala kujike sala. Ino bintu vya leza na vyo kujileza. Luka 20:25. Kimfwa, fuatakanya hoshi mwine kijishi tu saka kuikala na mukanda wabu mwine kivunji, na nsha mukanda wakuenda na ontanda vene, pasepor. Ino wayuka amba, ufanyinwe kuchifa muchifo wakukokela. Shimu mine ntanda ya uno muchifo yu wakulonga vintu mumusuelo uchumuna vijila vya leza, muchima wanji wa munda mfundijiwe na Bible, ukamulengeja aleke kuchifao. Inoko, fajibalu husa wawanya kumuita vijija ashinte bine enua, mwanda wakulemeka muchima wanji wa munda. Kuchifa muchifo mushintwe wakuko kila walu husa, kuwanya kukua tangana na musonganya ujimuwene loma, 13:1 unenamba, muntu ense ya kukele binye nge walu husa batavu kile ukatampe. Nanshi mwine kijishitu, uwanya kumu namba, Kebi vifo kuchifa kulonga kintu kyo valombele kala vene kijishito kulonga kujileza. Kajivi yampe kukokela muchima wa munda munda mufundi jivwe, shiaba kune na kuingijisha kintu, nansha kujinya kifinji kya kungitu kwa kuchifa muchifo. Beneloma wafakala nevasesha, baji wachifila kakifete, kintu kiaji kilombo lamba muntu wa ingijisha kiyukeno kya leza wawului, mwanda wakulombo lamba yu kulufilwa. Bangi jiki waji wolola kuwa kukuwa wumulu, foba chifa muchifo. Muno muswelo, baji vetavija mba mulu mujimuntu ujina wukomo, buwakuivu anabiova nena nekumo anabiova longa, kaji kujiaye kukukie shintulu ila bantu. Shako mungiji wa Yehova, kakachi vilapo kukintu kikuwa tangene na mutotelo wa wubela. Inolevi kekala na manisha wakune na kukije kutula kuwa kukowefa Bible, nekuchifamba usa kule tabuka mwenye wavine, muno muswelo uwanya kuchifa. Mwanda Bible utela nkane bantu wakiko keji wachifile na kulonga kilongo wa kampanda. Ibi ampe uvuluke amba, shu wachife unumuchifo, uwachife kumeso waleza amba usakune na buvine. Ufwanyi nyo kuite ya kanya fakulondo lola na buvine kifangujo kyo kionso kyo wabwanya kukuifangula. Misonga nyayamu Bible ya kulangulu kilafo. Mateo 5:37 Kineno akenu kikalenka Wenu a nanji a. Yohano 15:10 Kemujifoba inontanda. Kufituluka mubijila 5:10 Yehova leza hobe usakanga kula matwa wunka. Venelo 13:1 Kokela vinyi nge waluhusa watawu kilewu katante. Luka 20:25 Futa ibintu ya kesala kujike sala. Ino bintu ya leza na vyo kujileza. Petelo waka mo iviji 10:1 Ikala ikiava kionso na mwika jilo mulumbuluke mubantu wa mizo. Ambabe mwene avo vene mingilo enu milumbuluke. Biotu mwene na vule mekifu anokyotu fwene na Yehova, tufanyi nwe kulu ombila ne kulangulu kila binye ngepa muchifo obe tunena kuchifa, na kujingulu la shike usapo kujingulu la muchima wetu wa munda munda, na nsha misonga nyayamu Bible. Shiuwa kwa tabuchibi wa kuchifa muchifo, ufanyi nwe kufikidi jao. Kishinte kivafule.